Hann verkfræðingur. Hann heitir George og frá Rúmeníu. Hann talar rúmensku, frönsku, íslensku og pínulitla rússnesku. Hann kom til Íslands árið 1998. Hann býr í Kópavogi en langar að flytja í Hafnarfjörð af því honum finnst fallegt þar. Konan hans líka frá Rúmeníu. Þau eiga ekki börn. Honum finnst gaman að horfa á fótbolta í sjónvarpinu. Hann drekkur bjór þegar hann vill slappa af.